ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብአዊ መሰላትን ተሓታትነትን HR 128 ምጽደቀው ንድግፊና ክብሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቀሱ መራሕቲ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይረአ ንዘሎ ለውጢ IRN ይብል እምበር መራሕቲ ተቃዋምቲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ መንገዲ ለውጢ ገና ኣይተጀመረን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብዚ ሰሙን እዚ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ HR 128 መንግስቲ ነቲ ሕጊ ክቃወሞ ከሎ ተቃወምቲ ግን ከም ጠቃሚ ዓወት ከም ዝቆፅርዎ ይገልጹ ኣለዉ። ከም ዝድግፍዎ ካብ ዝገለጹ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓደ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ። ኣቦ መንበሩ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንሕና ከም ውልቀ ሰብን ፓርትን እዚ ክጸደቕ ጻዕሪ ካብ መንጎ ዝገበሩ ኢና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ስቴት ዲፓርትመንትም ኮንግረስም ገብተን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሰብአዊ መብት ጥሰት ራሳችን ላይ የደረሰውን ጭምር እንደምሳሌ በማድረግ አስረድተናል። እኔ ለምሳሌ ታስሬ ነበር፣ ቶርቸር ተደረገ ያለው ማዕከላዊ
ናቤት እየ ጉዳይ ተወጻእን ኮንግረስን ዩናይትድ ስቴትስ ኣቲና ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ሓዊስና ብኣብነት ጌርና ኣረዲእና ኢና። ንኣብነት ኣነ ተኣሲረ ስቅያት ተፈፂሙኒ ኣብ ማእኸላዊ ጸላም ገዛ ኣብ ዛሕሊ ንኣርባዕተ ዋርሕ ጸኒሐ ዳሓር ናብ ቅሊንጦን ቃሊትን ብክሲ ሓሶት ዝለዓለ ስቅያት ተፈፂሙኒ እዩ። ሓቢሮም ንዝነበሩ በዓል ሃብታሙ ኣያሌው፣ ዳንኤል ሽበሽን ኣብርሃን ኣብቲ ናትና መዝገብ ዝነበሩ ካልኦትን ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝፈልጦም ሰባት ከም ኣብነት እናልዓልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፈና ቅትለት ማእሰርቲ ብዝግባእ ኣረዲእና ኢና። እዚ ውሳነ ንክጸድቕ ንሕና ከም ውልቀ ሰብን ሰማያዊ ፓርትን ድሌት ዝነበረናን ዝፀዓርናን ኢና። ስለዚ ሰሚዖምና እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስጉምቲ ኢሎም ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ። መንግስቲ ነቲ ምፅዳቅቲ ውሳነ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየርእኒ እዋና እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ለውጡ ትገብራላ እያ ስለዚ እዚ ሓጋዝ ኣይኮነን ኢሉ ንዝብል ኣቶ የሽዋሽ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ሕጊ ኣብ ኦሆዴውን ብኣዴንን ንዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾኑ ሰባት ዶክተር ኣብይውን ሓዊሶ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ድሕሪ ምባል ቅትለት ጠጠዋ ይበለን ተሓታት ግን የለን። ስለዚ እዚ ሕጊ ክድፍኦ ዘለዎ እዩ፣ ብዙሓት ሰባት ክሕተቱ ኣለዎም ኢልና ኢና ንሓስብ። ናይ ሓቂ ለውጢ ገና እዩ ኣይተጀመረን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሓሳብ የማንፀባሪቆም ዘለዉ። ኣባይታ ንዘሎ ዘይገናዘበ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሬ ለንጮ ገሊፆም እዮም። ግን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ዱልዱል ርክብ ኣይተዓናቕፎን እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።